Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме автомобили, имот наследен или на родителите, но и кредити, кои што поседуваат новите министри. Загадениот воздух во комбинација со COVID-19 е смртоносна комбинација. Само мал дел од водичите на планините се жени. Слушајте не. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека има простор за решение со Бугарија. Тој вели дека со работа на комисиите и со политичка волја може да се најде решение за напредок. Министерот вели дека неодржување на прва меѓувладина конференција на Европската унија и Северна Македонија во декември би било неуспех за сите, и за нас, и за Бугарија, и за германското преседателство, како и за сите учесници во берлинскиот процес. Во меѓувреме во Скопје почна и средба на заедничката македонско-бугарска комисија за историски образовни прашања. Полицијата денеска разбила 12 члена криминална група осомничена дека криумчари мигранти. Соопшти денеска портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Тој рече дека денеска су апсени 10 лица, еден од групата е претходно апсен, а по еден се трага. Осомничените криумчари во период од декември минатата година досега организирале криумчарење на околу 100 илегални мигранти, за што и наплаќале од 500 до 700 евра. Тие ги преземале мигрантите од Грција, па преку Македонија ги носеле во Србија. Во Словенија од утре ќе се воведе карантин во 7 од 12 региони со цел да се спречи ширењето на коронавирусот, одлучи тамошната влада. Во 7-те региони се забранува групирање на повеќе од 10 лица на јавни или приватни места. Жителите на овие региони за време на карантинот нема да смеат да го напуштат регионот или да влегуваат во други, со одредени исклучоци како што се одење на работа, на лекар во аптека или давање помош на роднини. Мерките против ковид се заоструваат и во други земји, а справувањето со вирусот е тема и на состанокот на лидерите на Европската унија во Брисел. Новиот премиер на Киргистан Садир Јанапов рече дека целата моќ сега е во неговите раце откако преседателот на државата си поднесе оставка. Јанапов, кој издржуваше затворска казна и е осуден за киднапирање, неделава беше ослободен, а вчера поставен за премиер. Тој беше поставен за премиер во услови на немири во земјата по спорните избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Тројца од новите министри не доставиле анкетни листови до Државната комисија за спречување корупција, иако за тоа имат законски рок од еден месец од преземањето на функцијата. Тие на функција се месец и половина. Сите навеле дека имаат автомобили, имотот најчесто е на родителите или наследен, а дел од нив имаат и кредити. Вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата Љупчо Николовски, неговиот колега за економски прашања Фатмир Битичи и министерката за култура Ирена Стефовска се дел од новите членови на владата за кои нема податоци дали доставиле анкетен лист до Државната комисија за спречување корупција. Имотот на првиот вице-премиер Артан Груби се проценува на околу 141.000 евра. Во анкетниот лист навел дека поседува стан од 115 метри квадратни во Скопје во вредност од 100.000 евра. Постариот е во вредност од 1.000 евра, а по новиот автомобил од марката Audi е во вредност од 10.000 евра. Груби на свое име има и банкарски депозити во вредност од околу 14.000 евра. Тој навел дека има и легализација на надградба на објект во вредност од околу 16.000 евра. Министерот за правда Бојан Маричич од личен имот има постар модел на возило Citroen C4 вреден 3.000 евра. Од заеднички имот има стан во Скопје вреден 60.000 евра, а има и два кредити, едниот од околу 3.000 евра и едниот од 50.000 евра. Нимот на деца има две девизни депозити од по 1.100 евра, а има и 15.000 евра денарски депозит. Министерката за труд Јагода Шахпаска има наследен имот во Битола и имот од мажот во Берово и Скопје. За имотот на лично име не е наведена вредност. Само за имотот од брачниот партнер стои дека вреди 95.000 евра. Министерот за финансии Фатмир Бесими, според податоците во анкетниот лист, е најимотен од новите министри. Тој на лично име и на име на брачен другар поседува имот, автомобили и депозити во вредност од околу 480.000 евра. Во анкетниот лист тој ги наведува и имотот на родителите и нивните возила, што се проценуваат на некаде околу 385 илјади евра. Министерот за земјоделство Арјанит Ходжа на лично име поседува автомобил и кредит, но не и недвижен имот. Останатиот имот што го навел се проценува на околу 300 илјади евра и тоа е на неговите родители. Министерот за информатичко општество Јетон Шакири на своје име нема недвижен имот, има три возила и има три кредити. Останатиот имот е исто така на име на родители. И нивниот имот се проценува на некаде околу 352 илјади евра. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски има автомобил BMW од 20 илјади евра, девизна книжка од 797 евра и на платежна картичка има околу 5 илјади евра во денарска противредност. Имотот на родителите им се проценува некаде на околу 222 илјади евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Загадувањето на воздухот може да го направи COVID-19 посмртоносен, покажуваат научни истражувања по избувнувањето на пандемијата оваа година. Аерозагадувањето особено е засилено во сезоната есен-зима, а земјата има сериозен проблем со загадениот воздух. Активисти за животна средина велат дека досега властите требало да преземат повеќе мерки против загадувањето. Владимир Калински го слушаме во продолжение.
Додека се повеќе студии и истражувања покажуваат дека COVID-19 и загаден воздух можат да бидат смртоносна комбинација, македонските здравствени власти допрва ќе го анализираат овој аспект. Од почетокот на епидемијата досега починаа над 800 луѓе заразени од новиот коронавирус, а проценките според научните студии се дека во земјава годишно има од 1300 до 3000 случаи на предвремена смрт кои се поврзани со загадениот воздух. Аерозагадувањето особено е засилено во грејната сезона есен-зима, кога главниот град Скопје, но и Тетово често се на листите најзагадени во светот, поради што се отвора прашањето дали Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести веќе разгледуваат предлози и мерки до владата со кои би се намалиле токсичните емисии за предстојниот период. Во однос на прашањето за загаденоста, следствено на предстојната грејна сезона, ќе се разгледуваат и анализираат аспектите во некои од следните состаноци на Комисијата за заразни болести, пошто јавноста ќе биде дополнително известена, велат од Министерството за здравство. Инаку во периодот по избавнувањето на пандемијата на новиот коронавирус, беа објавени истражувања кои покажуваат дека загадениот воздух и COVID-19 можат да бидат смртоносна комбинација, тоа значи дека високо загаден воздух може значително да придонесе кон предизвикување на смртни случаи кај пациенти заболени од COVID-19, бидејќи и вирусот и аерозагадувањето главно го напаѓаат човековиот респираторен систем. До такви податоци дојдоа истражувачите од Универзитетот Емори во САД, кои на 21 септември објавија дека долгорочна изложеност на урбано аерозагадување може да го направи COVID-19 посмртоносен. И додека активистите за заштита на животната средина сметаат дека македонските власти и натаму проблемот со аерозагадувањето не го третираат соодветно, градските власти уверуваат дека ќе најдат начин да донесат мерки за заштита пред се од COVID-пандемијата, но и од аерозагадувањето. Арјани Џафери од граѓанската организација Еко Герила од Тетово смета дека аерозагадувањето оваа сезона ќе биде уште поголемо, бидејќи граѓаните помалку ќе го користат јавниот превоз за време на пандемијата.
Барем да имаме некои по-радикални метки, по смисла на тоа да се намали загадувањето таму каде што може, да се принудат и компаниите кои загадуваат, значи да работат повеќе на изнаоѓање на почисти методи, начини на производство без да загадуваат толку многу.
Вели Џафери.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со подршка на странски организации се прават обиди да се зголеми бројот на жени водичи на планини. Досега само мал дел од регистрираните водичи се жени. Нивен најголем адут е тоа што се многу внимателни, оценуваат од планинарските клубови. Александар Самарджиев.
Од регистрирани 109 планински водичи досега во државата, само 17 се жени. Оваа состојба е причина Федерацијата за планинарски спортови да поведе иницијатива да се зголеми бројот на жени водичи. Горан Николовски од Комисијата за планинарски водичи при Федерацијата објаснува дека и порано се правеле обиди повеќе жени да добијат лиценци за водичи, но сега со поддршка од странските организации, Уште повеќе фокусот е ставен на оваа проблематика.
И годинава ба се израдувавме што UNDP во проектот кој што се вика подобрување на управувањето со заштитените подрачја не вклучи во нивните активности.
Почетокот на обуките бил планиран за април, па одложувањето е за есенва, согласно здравствените протоколи. Снежана Новаковска од планинарскиот клуб Тетек со Тетово е една од учесничките со намера да стане планинарски водич. Таа вели дека жените ќе придонесат за поквалитетно планинарско спортување.
Секаде каде што може да поминеме на планина, може да видиме колку се и поголем е бројот на жени како планинари. Со оглед на искуството кое што и жените го имаат на планините долги години наназад во Република Македонија, во многу работи досега се покажа дека жените се повнимателни отколку мажите, па така и во делот со планинарењето. Голем број на статии на истражување кои што досега сме можеле да ги видиме, дури и докажано е дека жените се повнимателни планинарски водичи, затоа што многу подобро од мажите знаат да ја следат психологијата на планинарењето, но и знаат многу да внимаваат на правните обврски.
Снежана за обучувачите вели дека биле на висина на задачата, справувајќи се со женскиот темперамент. По одреден број обуки, согласно прописите, кандидатките за водичи ќе имаат приправнички акции за да се провери нивната подготвеност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Заглавен меѓу врвовите и висорамнините на Јужен Кавказ на раскрсницата на империи Нагорно Карабах повторно е зафатен со конфликт. Борбите имаат корени од почетокот на распадот на Советскиот Сојуз. Еве, пет клучни работи што треба да ги знаете за конфликтот околу Нагорно Карабах. Ги пренесува Гоце Атанасов.
На Кавказ армии марширале низ целата територија со векови. Римјани, арапи, османлии, персици, руси. Кавказ исто така го вклучува античкото ерменско кралство кое постоело од 300-та година пред нашата ера и кое за многу ерменски националисти служи како символ на поранешната слава на земјата и појдовна точка за секоја дискусија за тоа кој е вистинскиот собственик на Нагорно Карабах. Модерните ерменци планинската територија често ја нарекуваат Арцак, по дел од античкото ерменско кралство. Контролата ја презеде Руската империја во почетокот на 19-тиот век, а потоа и на Советскиот сојуз по Болшевичката револуција во 1918 година. Во вакуумот на крајот од Првата светска војна и хаосот во Руската граѓанска војна, ерменците и азербејджанците се пресметаа неколку пати, се до 1920 година кога Црвената армија ја окупираше целата област и стави крај на тоа. Дури пред да стане автократски лидер на Советскиот сојуз, Сталин играше улога во одлуките што подоцна ќе доведа до тензии и војна околу Нагорно Карабах. Тој ги надгледуваше административните граници, во некои случаи произволно црташе граници, кои намерно ги делеа заедниците, нешто што историчарите веруваат дека е направено за разводнување на политичката моќ на некои етнички групи. Со децении подоцна, како и на други места во Советскиот сојуз, комунистичката партија и раководството во Москва држеат цврста рака врз секаков вид националистичко или религиозно чувство што може да предизвика проблеми. Тој притисок попушти под политиката на гласност на Михаил Горбачов кон крајот на 80-тите години на минатиот век. Во февруари 1988 година, локалниот управен совет во Нагорно Карабах, доминиран од етнички ерменци, ја објави својата намера да се обедини со Ерменија. Во тоа време, околу 3/4 од 190.000 жители на регионот беа ерменци. Тоа потикна масовни протести во Баку од Бес и во Ерван за поддршка. Двете републики прогласија независност од Советскиот сојуз во август и септември 1991 година. До февруари идната година избувна целосна војна. Борбите престанаа со примирјето во мај 1994 година со етнички ерменски сили кои го контролираа скоро целиот Нагорно Карабах, како и неколку околни области.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.